Klub bez frází, bonusový obsah, setkání se sportovci nebo sleva na knihy.
Radko Gudas, silnější pes. Klendra jako kráva. Můj první dojem z Ameriky z rozpálený letní Kalifornie bylo auto vymražený snad na 12 stupňů. Sednul jsem do něj splavený po tom, co jsem musel řidičovi za ranec peněz volat z českého čísla, protože mě před příletovou halou třikrát minul. V 19 letech vyklepanej, že v NHL se na zimách chodí zásadně v obleku, jsem se 20 hodin přes Londýn táhnul navlečený v kvádru a ještě vláčel kufr, tašku s výstrojí a hokejky. Byla to vůbec pěkně divoká cesta. Pochybuju, že ten úředník na tureckém letišti někdy slyšel o hokeji. Nemělo smysl mu vysvětlovat, co znamená, když mi agent zavolal, že mi domluvil účast na nováčkovském kempu týmu NHL. Ne. Na otázky, proč opouštím Turecko dřív, než bych měl a proč sám, jsem mu horko těžko odpovídal, že se udála nenadálá situace v práci. Nakonec přece jen povolil. Byl jsem zrovna v polovině dvoutýdenní dovolené s rodinou, krátce po tom, co si mě nikdo ani druhý rok nevybral na draftu. A najednou jsem se měl za 5 dní hlásit v Los Angeles. Obnášelo to spoustu rychlého zařizování, dokonce jsem nikdy předtím sám neletěl, ale nasedl jsem u hotelu do autobusu a potom menším zádrhelu na letišti, kdy mi navíc ještě sebrali nůž z baťohu, jsem nejbližším spojem vyrazil do Drážďan, kam pro mě dojel děda z Liberce. Za 2 dny už jsem mířil do LA. Akorát mi teda z Kings poslali letenku na špatný mail, takže mi musela paní na letišti pomoct dohledat, kdy a v kolik vůbec letím. Nakonec jsem si spocenej až za ušima sednul do toho ledového auta, který mě vezlo vstříc mojí první zkušenosti se světem NHL. Otevřel jsem kabinu a tam kluci v žabkách, trikách, kraťasech. Kde máte kvádra, ptám se. Ty se nosí jen na zápasy, odpověděli mi pobaveným outfitem. Ale co, aspoň jsem na sebe upozornil, ještě než jsme vůbec vlezli na led. Kemp byla neskutečná makačka. Od 6 od rána s přestávkou na oběd až do 6 do večera. Dřeli z nás kůži. Já sice dorazil rovnou z dovolený, ale měl jsem za sebou letní přípravu, takže jsem měl dost sil. Dal jsem do toho všechno. Na jednom tréninku jsme hráli 5-5, frajer proti mně přebíral na středu puk a já si na něj počkal. Helma mu letěla někam na tribunu, jak jsem ho načapal. Ty jo, to se mi líbí, jak hraješ. Houknul na mě Tomas Hickey, někdejší 4 draftu a tehdy můj kolega z obrany. Akorát ty z protějšího týmu byly jinýho názoru a ještě to samý střídání mě po odehrání puku u mantinelu trefili 2 současně, každej z jedné strany. Na střídačce mi pak Kyle Clifford, ranař a dneska už stálice Kings, říká: kdybych hrál proti tobě, tak se potomhle poperem. Co? Nerozuměl jsem mu ani slovo. Sice jsem doma maturoval z angličtiny na 1, ale to mi tady bylo úplně k ničemu. Fight! Gestikuloval mi na vysvětlenou Hickey. Já, no fight, never fight. Byl jsem z Česka zvyklý, že si můžu na ledě rovnat, koho chci. A když si dám pozor, aby někdo takhle netrefil mě, nic se mi nestane. Na kempu jsem si rychle získal pozornost a všichni viděli, že do toho jdu naplno. Proto když trenéři vybírali dvojice pro cvičení jeden na jednoho v rohu, dali mě právě s Cliffordem, bláznem, co žral jenom maso. Na talíř si nabral 4 kuřata, seškrábal z nich sýr a omáčku a až potom je polknul. Mě chtěli vidět, jak se popasuju v soubojích s ním. Mlátili jsme do sebe neskutečně. Jednou jsem seděl na prdeli já, jednou on, sráželi jsme se, řezali. Jeden padnul, zvednul se, srazil zase druhýho. Nedarovali jsme si ani vteřinu oddechu. Takhle 3x. Pokaždý jsem odjížděl zpátky do zástupu s úsměvem na rtech, protože mě to strašně moc bavilo. Právě tohohle si všimnul generální manažer Dean Lombardi. A když jsme se na konci kempu bavili, zmiňoval, jak se mu líbí můj přístup a to, s jakým nadšením makám, a rádi by o mě věděli víc. Pozval mě na další kemp koncem léta. Tam postupně poslali pryč všechny kluky z juniorky i farmy a já tam zůstal jedinej bez smlouvy. Nakonec mi Lombardi řekl, že by mě rádi podepsali, ale protože jsem pozvaný z Evropy a neprošel jsem draftem, mohl bych podle pravidel dostat jen jednocestný kontrakt, jenže na NHL, že zatím ještě nemám. Takže ať přes sezónu makám, že mě budou sledovat a příští rok, že mají volnou volbu ve třetím kole, tak by mě draftovali. Počítej, že bychom byli rádi, aby z tebe byl král. Rozloučil se mnou. Ohromně mě to nastartovalo. Pokračoval jsem odtud do kanadské juniorky, do Everettu, což jsme s agentem vybrali jako nejlepší řešení vzhledem k NHL. Začal jsem tam tím, že mě trenér nechal ostříhat a oholit. No jo, už tehdy mi rostl solidní plnovous. Vždyť já se poprvé holil už v 7. třídě, když mi jedna holka napsala kvůli rašícímu kníru: Radko, prosím tě, ohol se, vypadáš hrozně. Ale i s novou vizáží se mi dařilo. V prvním zápase jsme prohrávali 1-2 a já dal 2 góly, jimiž jsme skore otočili. V kabině mě pak všichni oslavovali a byli ze mě nadšený. Zapsal jsem se skvěle. Celý rok jsem pak odehrál v první obraně s Ryanem Marim, co je dneska v Columbusu. S bilancí plus 45 jsem patřil k nejlepším v lize. Na defenzivního beka slušný. I když. Tehdy jsem se ještě nepovažoval za defenzivního. Bodoval jsem, hrál jsem oslabení i přesilovky. Srážel jsem proti hráče. Dělal jsem všechno. A naučil jsem se i rvát. Asi 6. zápas jsem sestřelil kluka u jejich střídačky. Hned na mě vystartoval 2-metrovej frajer. Vrazil do mě, já do něj, ale tím jsem to měl za vyřízený. Otočil jsem se a spěchal do rohu bránit. Na videu jsem pak viděl, co následovalo. Někdo od nich chce toho obra vystřídat, on po něm sáhne, švihne s ním zpátky na střídačku a maže za mnou. Ještě než se mě dotkne, má schozený rukavice. Chytne mě a začne mi nakládat spodní háky. Já se ho jen držím a schytávám jednu za druhou přímo na držku. Do téhle doby jsem se s někým maximálně tak fackoval přes mřížku. Jednomu klukovi v dorostu jsem kdysi košík vyškubnul, ale žádnou opravdovou bitku jsem nezažil. A teď jsem se jen snažil zůstat stát na bruslích, zatímco jsem dostával strašně na buben. Na trestný mi třeštila palice a já si jen opakoval: ty kráso, tady to nebude taková sranda. Hned další trénink si mě ale vzali naši bitkaři stranou a ukázali mi, jak se při rvačce chovat, jak se postavit, kde toho druhýho chytit, a taky mi poradili, ať se vždycky snažím mlátit zpátky. A hlavně, abych si příště vybral někoho stejně velkýho jako já, že nemám zajíždět do soupeřova největšího bitkaře, že od toho jsou tam oni. Fajn, tak mi vždycky řekněte, kdo to je, teď já je neznám. Tahle průprava se hodila, protože co 3-4 zápasy na mě někdo skočil, sotva jsem mu sundal spoluhráče. A že jsem pěkných pár hitů měl, nějaký kluky nesli na nosítkách. Přece jen jsem předtím doma už hrál proti dospělým 100-kilovým chlapům a byl zvyklej, že do každý srážky musím jít na plný pecky, jinak budu já ten, kdo dostane naloženo. Teď proti mě stáli 16-letí kluci a když jsem se do toho opřel, odpadávali jako hrušky. V červnu si mě na draftu vytáhla Tampa, 4 píky před Los Angeles. Na jejím development campu jsem předvedl něco podobného, co loni u Kings. Při modelových zápasech jsem dal pár gólů, zase jsem někoho sundal na středu a najednou přede mnou ležela nováčkovská smlouva s tím, že začnu na farmě. Já jsem byl nadšenej. V NHL jsem za 2-3 měsíce, říkal jsem si. Trvalo to trochu díl, pár let. Ale pojďme to vzít úplně od začátku. Všichni moji strejdové byli hokejisti. Od malička jsem se pohyboval jen mezi tátovými spoluhráči a kamarádil s jejich dětmi. Se všemi jsme mydlili hokej. Neměl jsem ponětí o světě. Netušil jsem, že existuje i chlap, který se neživí hokejem. Až tak, že když k nám někdy v mých 9 přijel na návštěvu příbuznej z máminy strany, zeptal jsem se ho automaticky, za koho hraje. No, já jsem zedník. Přemýšlel jsem, co to je za tým, tyhle zedníci. Tátu si mnozí určitě pamatujete ze Sparty, Brna nebo nároďáku přelomu 80. a 90. let. Hrál i na olympiádě a mistrovstvích světa. Má odsud medaile. Moje dětství se odvíjelo podle toho, kde měl zrovna angažmá. Už jako mimino jsem s ním byl ve Finsku, pak v Německu, Švýcarsku, Norsku, naskok zpátky v Česku, pak ve Švédsku a nakonec zase v Německu. Zvykl jsem si, že skoro každý srpen se zbalíme a vyrazíme zase do jiný země. Nastěhujeme se do nového baráku, já musím do nové školy, poslouchat okolo sebe nový jazyk a musím si zvykat na nový spoluhráče na hokeji. Připadalo mi to normální. Neznal jsem nic jiného. Ještě z Finska jsme přitáhli bágl plný hraček, který mi tam naši nakupovali. Ale postupem let mi stačil jen míč, hokejka a nějaký to Lego. A i s tím si hrál spíš táta. Vždycky mi přes noc stavil hrady a já pak přišel, že budu hrát válku a všechno jsem mu rozstřílel. Zjednodušeně řečeno, celý dětství jsem se buď proháněl po ledě, nebo se učil jazyk tý, který země. Všude jsem se musel během pár měsíců naučit fungovat mezi místníma. Ve Švédsku ve škole jsem tak třeba první den na jednoho kluka zavolal hej, což je jejich ahoj, a on místo, aby přišel, na oplátku mě taky jenom pozdravil. Psát jsem začínal se švédskými písmeny. Později v Německu jsem se zase začal učit angličtinu, aniž bych uměl aspoň pořádně německy. Takže jsem si doma převáděl anglický slovíčka do němčiny a ty teprv do češtiny. Totální maglajs. A když už jsem měl hotový úkoly v němčině nebo švédštině, mamka, učitelka, přišla s tím, že si ještě dáme češtinu, ať ji nezapomenu. Ta pro mě představovala utrpení, protože z němčiny jsem byl zvyklý psát všechny podstatné jména s velkým písmenem na začátku, nebo jsem se třeba naučil z jinak, než bylo běžný u nás. Až v 6. třídě jsme se s mamkou vrátili, zatímco táta se ségrou a babičkou ještě rok zůstali v Německu. Teprve tehdy jsem poznal, co to vlastně znamená žít jako každý jiný dítě. Jediný, co se pro mě za všechny ty roky neměnilo, byl zimák. Kabina, brusle, hokejka, puk. To bylo všude stejný. Táta říkal, že už v Norsku jsem chodil na jezero za barák. Viděl jsem tam děti, jak bruslí, tak jsem spěchal za nimi a vrátil jsem se, až když padla tma a měl jsem hlad. Hokej jsem od malička miloval. Prý se stávalo, že jsem si třeba jen tak lehnul na led. A když se mě ptali, co dělám, odpovídal jsem, že mám rád tu jeho vůni. Táta nadával, že se zase válím, ale babička ho okřikla, ať mě nechá bejt. Že byl úplně stejný. Sám takhle ležel furt. Tady jsem to nechápal, ale dneska už mi dochází, jak se v každý zemi trénovalo trochu jinak. Někde jsme hráli na celý hřiště, někde jen na třetiny, někde hodně bruslili, jinde míň. Co si pamatuju, všude jsem patřil k nejlepším. Ale v Německu v Augsburgu a pak Heilbronu jako žáček jsem už celkem vynikal. Třeba jsme vyhráli 16-3 a já dal 10 gólů a na 3 nahrál. V červený Jofě po tátovi jsem často prostě vzal puk za naší bránou a projel celý hřiště. A hrával jsem útok. Táta ze mě nechtěl mít beka asi proto, že věděl, že vepředu má člověk méně starostí. Útočník jsem byl ještě v dorostu na Kladně, dokud mi v 9. třídě trenér Lidický, když nám chyběli obránci, neřekl: hele, táta byl bek, tak to zkusíš taky, jo? Neměl jsem s tím problém. Zvládl jsem takhle pár zápasů a zrovna mě poprvé pozvali do repre do 16 mezi starší kluky. Přijedu na sraz, koukám na sestavu a nemůžu se najít v žádném útoku. Přemýšlel jsem, co se děje. Když mi přes rameno kouknul David Štych a říká: hele, jsme spolu v obraně, jo? A proč vlastně ne? Takhle se ze mě stal bek. Ještě chvíli jsem sice hrál za dorost útok, ale časem mi řekli, že když jsem v nároďáku obránce, bude dobrý, abych šel dozadu i v klubu. V dorostu jsem zůstal 3 roky. Do juniorky mě moc nebrali. Těžko říct, jestli mě jednoduše překračovali, nebo to bylo jen tím, že Kladno mělo v té době neskutečně nabitý tým, jmény jako Voráček, Frolík, Tlustý, Kazatel a další. Každopádně jsem jednu sobotu měl jet na zápas s dorostem do Plzně, zrovna jsem ležel u televize a domů se vrátil táta. Nedlouho předtím začal s Karlem Najmanem trénovat prvoligovej Beroun, kde často skládali sestavu podle toho, koho jim poslali z extraligových týmů. Najednou jim ale 2 kluci onemocněli, další se ráno zranil a jinýho jim zrovna nemohli z extraligy půjčit, tak nebyli schopní postavit ani 3 obrany. Hele, kde dneska hraješ, ptá se táta. V Plzni. Budeš hrát v Brně. To je nějaké nesmysl, ne? Není, odjíždíme za hodinku, oblíkni se a jedeme na Kladno pro výstroj. Cože? No potřebujeme beka. Domluvil jsem se s Karlem a bereme tě. Stejně říkal, že tě bude chtít vyzkoušet. Bylo mi 16. A najednou jsem měl na svůj první zápas mezi dospělejma. Občas jsem pak zaslechl, že jsem šanci dostal jen díky tomu, že to trénoval táta. Může to tak být, ale šance byla to jediné, co jsem potřeboval. Protože já byl připravený. Ani jsem se nestihnul otočit a už jsem ležel. Ještě jako útočník v beronských Žácích jsem si v jednom zápase najížděl na přihrávku do středu hřiště. Ohlížel jsem se, kdy už puk dostanu, ale sotva mi přistál na hokejce, narazil jsem na ukázkovej strom. Lehnul jsem jak podťatej, stěží jsem chytal vyražený dech a zíral, co se to kurva stalo. Nade mnou stál obr a viditelně si užíval okamžik, kdy mě sestřelil. Přesně tady. Přesně v tu chvíli, kdy jsem koupil svůj první velký hit v životě, jsem si uvědomil, že stejnou chybu už nikdy nesmím udělat. Zjistil jsem, jaká je potupa být tím, kdo dostal naloženo. Tohle tělo bylo jako probuzení, které všechno změnilo. Ten, co se ostatním směje, už musím být vždycky já, zařekl jsem se. To já chci ostatním dělat to, co mě provedl tenhle kluk. Chci, abych já byl ten, kdo na ostatní kouká zhora, jak se válej na prdeli. Protože když někoho takhle zahodíte, je to ohromný povzbuzení pro vaši sebedůvěru. Někdo pod vámi sedí, neví, jak se to stalo, a vy se mu můžete obyčejným pohledem vysmát tak, že se cítí ještě hůř. Silnější pes mrdá, o tom to celý je. Sorry za ostřejší slovo, ale tohle je oblíbená fráze, kterou používali chlapi v beronském Ačku. Svým dětem jí sice ještě vtloukat do hlavy nemůžu, ale přesně vystihuje můj přístup k hokeji. Buď dostaneš ty toho druhýho, nebo on dostane tebe. Nic mezi tím neexistuje. Když jsem v 16 hrál za Ačko a druhýmu nejmladšímu spoluhráči bylo asi 22, musel jsem se s tím nějak poprat. Beroun byl tým matadorů. Křesťan, Slížek, Jelínek, Braniš, Vlček, Pepa, Zajíc. Jemu jsem se třeba ani neodvážil tykat, dokud si mě po pár trénincích nezavolal, že mu fakt nemám říkat dobrý den. Zrovna on mě taky naučil, jak si zjednat respekt. Měl hodně svižnou hokejku. Jak jsem mu sebral puk na bagu, už jsem koupil sekeru na každý zápěstí. Pepa tohle uměl perfektně. Kdybych si nedokázal poradit, sežrali by mě. V době, kdy jsem jezdil hrát první ligu a vedle toho zůstával v kladenském dorostu, se třeba stala věc, že jsem jeden den nastoupil za Beroun v Ústí a druhý den na Kladně taky, jako útočník. Na buli mi kluk vedle mě najednou říká: hele, nehrál jsi včera u nás první ligu? Hrál, no. Dobrý, dobrý. Jsem se na tebe byl podívat, tak hodně štěstí. Bylo to od něj hezký. Akorát v půlce zápasu objížděl bránu a já přijel z druhé strany a roznesl jsem ho tak, že ho cestou z ledu podpírali. Hoši, silnější pes mrdá, říkal jsem jeho spoluhráčům, co se na mě sesypali. Věřte, je to krásný pocit vidět, jak někdo odjíždí ze srážky s vámi pocuchanej a otřesenej, sotva lapá po dechu. Každý má na hokeji rád něco jinýho. Pro mě je to tohle. Vědomí, že jsem to tomu druhýmu nandal. Jako kdysi táta. Odmala jsem sledoval, jak to mydlí a strašně se mi to líbilo. Vybavuju si sestřihy, co jsme měli doma na kazetě. Třeba jak mu chce nějaký borec s velkým plexisklem dát hlavičku a táta ho od sebe odhodí. Jediným pohybem ho srovná. Je to hodnej chlap, ale jak obliknul výstroj, stávalo se z něj zvíře. Každý ho řezal. Vždycky mi proto vysvětloval, že na ledě jde o práci, která nemá co dočinění s tím, jaký člověk opravdu je. Takhle to díky němu beru. Sám jsem začal do těla hrát, jakmile to pravidla dětského hokeje dovolovali. Bavilo mě to. A ta šlupka z beronských Žáčků mě jen definitivně utvrdila v tom, kým chci být. Pár klukům jsem možná i ukončil kariéru už v mládeži, no rozhodně to odnesli nějaký ramena. To když na mě zkoušeli protizvratný kličky u mantinelu a já se jim tam zapřel. Rozhodčí mě ale vyhazovali ze zápasu i v první lize. Po zákrocích, který byly podle mě čistý, jenže nikdo tady na ně nebyl zvyklý. Frajeři holt nečekali, že je někdo s košíkem může vypnout. Jenže já byl pevnej. Občas to ještě ten druhej koupil mojím mřížkou na bradu a konečná. Za sezónu jsem si takhle pár košíků promáčknul. Pod nosem mám z té doby spousty jizev. V 17 jsem patřil k nejtrestanějším hráčům ligy, ale můj styl mi nikdo nevyčítal. Táta mě v něm spíš ještě podporoval. Už tehdy jsem si občas někoho našel na středu a zpětně nechápu, že mě za to nikdo neseřezal. Jenže rvačky se u nás nenosily. A když se mě někdo snažil trefit, vyloženě vyndat, dovedl jsem to přečíst a uhnout se. Nikomu se to nepovedlo. Jo, stálo proti mě pár obrovských chlapů, ale já se nebál. I velký stromy padají k zemi, jen je trochu těžší je pokácet. Když jsem viděl, že někoho nezvládnu sestřelit ze zhora, šel jsem proti němu prdelí. A on se přeze mě přelomil a stejně ležel. Se sílou jsem neměl problém. Od mládí jsem hodně cvičil, ať už původně kvůli křivým zádům a plochým nohám, ale později i jen proto, abych se zpevnil. Ale všechno jen s vlastní váhou. Táta do mě tloukl, že do 18 nemají činky cenu, že bych si akorát zarazil růst. Protože jsem nikdy nebyl nejvyšší, růst jsem chtěl. Byla výhoda, že táta věděl, co je třeba, a na moje cvičení dohlížel. A i když jsme v dorostu začali s posilovnou, dával jsem si menší váhy, aby to bylo hlavně svižný. Doma jsem měl hlavně břicho a záda, to člověk potřebuje nejvíc. Moje rutina byla 20 minut před spaním ve svém pokoji. Sice jsem pak býval rozhicovaný tak, že jsem nemohl usnout, ale mě ráno cvičit nebavilo. Jednoručky, co jsem dostal od babičky, jsem měl jen na to, abych si napumpoval bicáky na plavečák. V létě jsme pak ještě s tátou chodili střílet na bránu. Schválně jsem třeba dělával, že se mi nechce, aby mě nutil, protože pak jsem si připadal vyhecovanější. Švihem jsem se naučil střílet vrškem těla. Otáčel jsem jenom trupem. Až později v Americe nás natáčeli a mě ukazovali, že je třeba natáhnout ze zadní nohy přes celé tělo. Měl jsem tvrdou a přesnou střelu už předtím, ale když jsem potáhnul puk pěkně ze zadu, přidal jsem pěkných pár kilometrů za hodinu.
Celý příběh si poslechnou pouze členové klubu Bez frází. Vstupte do něho i vy na bezfrází.cz.